Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos contigo en directo contándote esas noticias destacadas de la jornada, esos temas que nos van marcando el día en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Desde ahora y hasta la 1 del mediodía, 88.8 de la FM, te habla Juana Carrera. Hoy la verdad es que la ciudadanía de Burela se ha despertado con una noticia muy desagradable, y es que les han quemado un centenario castaño. Habían reconstruido, habían tallado, habían renovado un castaño centenario que había sido arrancado por el temporal Carlota y lo habían convertido en un precioso banco de cuento, la verdad. Y ahora pues algún desaprensivo o desaprensivos le han prendido fuego y esta mañana ha amanecido completamente calcinado. La alcaldesa se mostró estaba completamente indignada con esa situación, señalaba que es un delito de odio, hablaba de delito de odio y afirma que esto no va contra el equipo de gobierno, contra ellos solamente, sino que va contra toda la ciudadanía. Vamos a escuchar las declaraciones de la alcaldesa de Burela.
Pues oye, con esta noticia tan indignante, triste, non ten nome. Isto é un delito de odio en toda regla. Considero como alcaldesa que non todo vale. Nada, agora mesmo está pois toda Burela indignada. Isto non é se o culpable ou culpables pensan que é algo persoal, un ataque persoal, un ataque contra o equipo de goberno, están equivocados, porque isto é un ataque contra un pobo completo. Nada, dende aquí aproveito, Juana, xa que me das a oportunidade de facer unha convocatoria pública hoxe ás 8:30 da tarde. Estamos a piques de publicalo nas nosas redes sociais, en prensa, ali, no lugar dos feitos, porque queremos facer unha concentración contra os delitos de odio. Porque o que ten que soportar calquera persoa a día de hoxe xa a través de redes sociais parece que é algo común, que temos que aguantar, pero agora mesmo foi selles das mans, isto non se pode permitir.
Considera que é un atentado e un delito de odio e que non va solamente contra unhas personas ou contra o equipo de gobierno, sino que va contra toda a población. E a verdade é que toda a población está indignada porque outra cosa está ardiendo en la localidade e son as redes sociales, con todos os comentarios que han surgido alrededor de este delito patrimonial. El banco de Cinoche, que ha aparecido completamente calcinado en esta mañana de hoy. Desde la Asociación de Vecinos Ovencello ya lanzan un comunicado condenando la quema de este barco, reclamando mayor vigilancia ante la oleada de inseguridad que se sufre en Burela en los últimos días. Eso desde la Asociación de Vecinos Ovencello, también de Burela. Pues con esta noticia, que la verdad no es muy poco de entenderse, la verdad, nos quedamos un poquito perplejos ante situaciones de este tipo, porque ¿qué se gana con ello? Abrimos este espacio informativo de esta jornada de hoy. Te habla Juana Carrera. Hemos hablado alguna vez del Resurrection Fest, ¿verdad? Pues mira, si en las últimas horas se ponían a la venta las entradas, ya se han agotado. No es solo que se hayan agotado en las últimas horas, es que las entradas, los bonos que sacaron a precios reducidos, sin saber qué bandas van a tocar. Solo se saben las fechas del festival, del 25 al 28 de junio del año 2025. Sin saber apenas nada, se han vendido, y en apenas de 2 horas, 15.000 abonos que se habían puesto a la venta para el vigésimo aniversario del festival. Más de 11 meses antes de su celebración. Y como decimos, en apenas 2 horas, los fans del festival se han vuelto a agolpar en la página web para agotar los 12.000 primeros abonos que sacaron. Y como vieron la buena organización, la buena acogida desde la organización, bueno, pues decidieron lanzar otro cupo de abonos a la venta, y en total fueron 15.000 los abonos que se vendieron. Fíjate, en apenas 2 horas. En esta mañana de hoy se presenta en la localidad de Viveiro la Muestra Folclórica Internacional del Ayuntamiento, una fiesta declarada de interés turístico nacional que siempre atrae a muchísimas personas de múltiples nacionalidades con sus bailes tradicionales, bailes y danzas y músicas tradicionales para demostrar lo rica que es la cultura. La atrae también en el primer fin de semana de agosto a la localidad de Viveiro, a la ciudad del Landro. Se ha presentado esa Muestra Folclórica Internacional que recordamos pendía de un hilo por culpa de la falta de presupuestos del ayuntamiento y de apoyo económico, recuerdan, ¿no? Eso ya se solventó. Bueno, pues se ha presentado por parte de la alcaldesa María Loureiro y representantes de Baguas de Terra. Y llega la cuarta edición del Campus de Fútbol del Atlético de Madrid. Se celebra en Ribadeo del 29 de julio al 10 de agosto. El primer turno de participantes tiene que entrenar en el campo del Outeiro, porque el Pepe Barrera está en obras, en unos importantes trabajos de mejora estos días. Luego el segundo turno sí que ya podrá entrenar en el campo municipal. Ese será del 5 al 10 de agosto. En total son 170 los niños que se van a dar cita en este Campus de Fútbol. El Ayuntamiento de Trabada incorpora nuevo equipamiento eléctrico para los trabajos de mantenimiento y poda, un nuevo cortacésped y una nueva podadora. Al ser eléctricos, van a contribuir a mejorar el medio ambiente. El nuevo equipamiento llega gracias a una subvención de 3.700 euros conseguida por el Ayuntamiento a través del Fondo de Compensación Ambiental. Estos son algunos de los asuntos que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos más. Te invitamos a que te quedes con nosotros y te los vamos desvelando poquito a poco a lo largo de estos próximos minutos de Costa Viva. Ya sabes, hasta la una estamos contigo. También hablaremos de los actos de homenaje al viejo Pancho que tienen lugar a lo largo de estos próximos días y también durante el fin de semana, y de esas noticias que están relacionadas con el día de mañana, porque mañana es el día de Santiago. Es un día de fiesta. Por cierto, hay programación regional especial, programación de Galicia, así que nosotros volvemos con la local el viernes, ¿eh? Que por cierto el viernes nos vamos a Oviedo al hablarte de la romería vikinga, programa especial de la romaxe vikinga de Oviedo, porque ya arranca este fin de semana, las hordas de vikingos van a llegar asaltando las costas de Oviedo. De esto y de mucho más te hablamos, quédate un ratito, ya sabes, 88.8 de la FM. En cuanto al pronóstico meteorológico para las próximas horas, pues hoy nos ha tocado un poquito de nube. La verdad es que en Ribadeo, la zona de Ribadeo, está bastante cubierto. Tenemos 23 grados de temperatura. Para esta tarde se espera apertura de algunos claros, según Meteo Galicia, y el viento sopla débil del nordés, va a seguir así durante todo el día. Mañana también toca bastante nubosidad y otro poquito de viento débil del nordés. Las temperaturas para mañana similares, de 17 a 20 grados. Y parece que el tema de la nube va a seguir con nosotros los próximos días, porque tanto para el viernes como para el sábado nos están dando nubosidad. El domingo quizá un poquito más de claros. A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, en ese punto neurálgico donde siempre se ponen esos densos bancos de niebla. Bueno, pues por ahí tienes que tener más cuidado en ambos sentidos y reducir la circulación. Después también es destacable que hay un obstáculo fijo en el puente da Pousada, también en la autovía del Cantábrico, en el sentido creciente de la kilometración. Un poquito de cuidado por ahí.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Pues 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Escucha estos consejos y vamos a ver qué se cuece por Trabada.
Imagínate unas vacaciones de ensueño por el Principado de Asturias, comarca Oscoseo, y concretamente por Vegadeo, en una antigua casa colonial del siglo XIX, recién restaurada, con 8 apartamentos de 1 y 2 habitaciones, parking y jardín privado. Su nombre es Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. Apartamentos que te sorprenderán por su gran calidad, acabados y decoración. En nuestro entorno más próximo podrás disfrutar de ríos, bosques, paseos fluviales de gran belleza y a pocos kilómetros playas como Peñarronda, Serantes o las Catedrales. Apartamentos Turísticos Boutique Casa Cigarrán. Desconexión en plena naturaleza. Ven a conocernos, te sorprenderemos.
aínda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das plazas disponibles nas distintas especialidades, como o ciclo superior de animación sociocultural e turística, o ciclo superior de automoción en modalidade dual, ou o curso de especialización en vehículos híbridos e eléctricos, todos eles en horario de tarde.
Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro. O comercio de Fouzá e a Rúa de Novo este verán, os días 24, 26 e 27 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Fouz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes. Comercio na Rúa en Fouz, os días 24, 26 e 27 de xullo. Organiza Hacia Fouz CCA, campaña financiada pola Xunta de Galicia e polo Concello de Fouz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación nos ponemos en contacto con el alcalde de Trabada, Rubén García. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, boa tarde.
Falenos deses traballos que veñen vostedes a realizar nestes días para mellorar a seguridade en entorno das pontes da localidade.
Sí, continuamos con ese proceso de mellora tanto en estradas e camiños do noso concello. Neste caso, vimos de levar a cabo dúas actuacións. Unha delas foi a sustitución do vallado de diferentes pontes do noso concello, en concreto na parroquia de Sante e na parroquia de Trabada. Neste caso, sustituíronse, como ben dicía, o vallado das pontes do lugar das Canarega, do Porto do Malle, de Río, de San Esteban, da Trapa, en Trabadela tamén dunha das pontes que contamos nesa parroquia. A isto sumámoslle tamén que demos comezo tamén a sustitución de diferente sinalización en diferentes parroquias do concello. Xa actuamos, pois, por exemplo, na parroquia de Balboa, na de Sante, na de Tabada tamén. En breves sustituiremos outras máis dentro da parroquia de Sante tamén, Villapena, Villaformán. Pois sustituímos estas sinais, dado que, bueno, pois co paso do tempo vanse desgastando e varias delas pois xa non se podía apreciar o nome do barrio ou parroquia ou sinalización en concreto.
Pois importante, porque senón un se perde, ou senón tamén son cuestións de seguridade, sí, casi se va a ver moitísimo mellor. E tamén veñen vostedes de adquirir nova maquinaria que seguro que vai vir moi ben para eses traballos de poda, de desbroce.
Sí, vimos de acabar tamén, bueno, unha nova subvención, neste caso, por un importe de 3.700 euros a través do Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia, na cal, pois, que podemos adquirir tanto un cortacésped como unha podadora de extensible. Neste caso serán ambas dúas eléctricas, xa que, bueno, que tamén apoiamos pois ese proceso, digamos, de proteger o medio ambiente, de intentar reducir ese cambio climático. E no día de onte recibimos pois esta maquinaria que van poder traballar os nosos operarios e así seguir mantendo todas as zonas verdes, que son moitas, do noso do concello de Trabada.
Claro que sí, importante que teñer un concello moi bonito e hai que conservalo. Moitísimas gracias por poñernos o día, alcalde, que vaya ben.
Graciñas a vos, un saludo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahora hablamos de literatura, pero también hablamos de aventuras, de las aventuras que se encuentra uno en el camino. El Camino de Santiago es una mina, la verdad. Ahí se tienen grandes vivencias y momentos pues muy profundos en muchas ocasiones en la vida. Anda que no se ha escrito y anda que no se ha rodado sobre el Camino de Santiago. De eso vamos a hablarte, de escritura y de rodaje. Tenemos con nosotros a Pilar Falcón, es escritora, es periodista, es académica numeraria de la Academia Xacobea y ha lanzado la segunda edición ya de su libro Un Camino de Cine Xacobeo. Pilar, boa tarde, como estás?
Hola, moi boa tarde, pois moi feliz, a verdade. A segunda edición dá moita felicidade.
Claro que sí, supoño que dá moita felicidade porque significa que funcionou moi ben, que se requiren máis libros e ademais non sei se introduciches algún tipo de novidade, claro.
Claro, sempre se nos edicións neste caso non é idéntica a anterior, senón que incluye algunha curta metaxe máis.
A ver, contanos que hai de novo, por exemplo, porque xa falamos daquela do teu libro, aínda que, bueno, pues imos facer un pouco de recordatorio, ¿no? Porque é como un repaso pola filmografía do Camiño de Santiago. E supoño que é un traballo concienzudo, ademais.
Sí, evidentemente, todo o que é recopilación, xa sabes que é cuestión de tempo, mirar moito, investigar moito, moita hemeroteca, moita biblioteca, moitos xornais, para ver o que se fixo. Anterior, a primeira edición, chegaba a todo 2020, con a película Tres Camiños. Era unha serie. Esta segunda edición incluye alguna cortometraxe, por exemplo, Outros Camiños, que é unha película de Javichu, non sei se Chesoa, non? Todo que a Fundación de Vigo, que fixo tamén a documental Máis que Vida, pois esta é Outros Camiños, que de Rubén, que é un director tamén de aquí de Galicia, de Ourense, incluíese ese, incluíese tamén outro documental de Great Way, O Gran Camiño, que incluye o Camiño de Santiago para ser camiñado como unha das mellores rutas a pedo mundo, pero recolle tamén esta documental outros camiños de peregrinación, incluindo o Camiño de Santiago, ¿no? Mete tamén, por exemplo, o Camiño Inca, a Machu Picchu de Perú, o Cubano Kodo de Japón. É que a veces esquecémonos que hai tamén outros rutas de peregrinaxe por todo o mundo, ¿no? É verdade que o Camiño de Santiago, pois, en Europa, desde logo, é o máis importante e históricamente o que fixo moito do que é a integración europea, ademais. Pero despois hai outras rutas que se abordan, como é, neste caso, de Great Way, que incluye o Camiño de Santiago. Este tamén está nesta segunda edición. Tamén Peregrinas, Mulleres do Camiño de Santiago, que é un traballo documental surgido de varias investigacións polos suíxos Antonio Vázquez Taín sobre a muller na ruta do Camiño de Santiago. Son algúns exemplos dos que se incluyen nesta segunda edición, que me dá moita alegría, moi contenta, porque tampouco é tan normal, non? Chegar a nestes tempos a unha segunda edición nun libro que pretende ser fundamentalmente pois divulgativo, histórico, que non vai só para xente que fai o camiño, senón para a estudiosos do cine, amigos do propio Camiño de Santiago, sin que fagan o camiño, porque non só é para xente que o faga, non?
É que en realidad convertese nunha guía de consulta tamén para as persoas que se xan apaixonadas do cine e do tema do camiño, claro, porque aí tes moitísima documentación que seguro que ven moi ben para consultar.
Claro, é que en realidad eu sempre digo, é como un vademécum dun médico, non? Non podes saber todos os medicamentos que tes, velos as veces que collen o libro que teñen ali sobre a mesa, se van, non? Ah, non, pois vou aceptar este tal e cual. Claro, pois é un libro de consulta que dices, bueno, que podo ver hoxe do Camiño de Santiago? Pois quero unha serie, quero un documental, quero unha longa metraxe histórica, ou que quero, non? Pois ese é o fundamental da aportación que eu creo que ven a aportar sinceramente este libro.
Fálanos da presentación, porque estamos a falar desta segunda edición do teu libro precisamente hoxe, porque a presentación este venres no Fuerte de San Damián, e demais vas a estar ben acompañada.
Sí, oye, que sitio, que preciosidade. Só merece a pena fora do que é a presentación do libro, das vistas. É unha preciosidade que esta sea a fomentar moito tamén o Forte de Ribadeo. Bueno, é moi bonito, moi bonito. Despois, evidentemente, estou moi ben acompañada, está claro, non? Sempre hai xente que está ahora de vacacións, que se achegan ante sorpresa. É moi agradable facer unha presentación no verán na túa zona, porque vai xente que sempre te sorprende, que hai tempo que non ves, que non pensabas que aínda con mellor vida su día pola mañá iba a ir tamén. Bueno, aparecen e é moi agradable. Pois, oye, que ter conmigo con Dede Fontao sempre é máis que agradable, é un privilexio, un prestixio, é sempre moi de de ter en conta.
Pois apunten ben para que non o perdan o venres 26 de xullo, 6 da tarde, no Forte de San Damián de Ribadeo, presentación dun camino de cine xacobeo de Pilar Falcón. Ali estará ela e ali contará seguro que moitas anécdotas a creación desta segunda edición do libro. Pilar, gracias por estar connosco. Desfrutes na Pastoriza, que estás de vacacións. Desfruta moito.
Moitas gracias, bo camiño, Xana.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablamos ahora de actualidad del Ayuntamiento de Ribadeo y lo hacemos con su alcalde, Dani Vega. Dani, ¿qué tal? Boa tarde.
Muy buenas tardes.
Teñen vostedes un convenio asignado coa asociación Down Lugo. Penso que van a colaborar en determinados eidos. Contenos cales son.
Bueno, eu creo que é unha moi boa noticia que Ribadeo sexa o primeiro concello onde se vai a firmar un convenio de colaboración, de actividades tamén, con a Asociación Down Lugo. A Asociación Down Lugo é un colectivo moi importante que debemos apoiar. E as administracións non debemos simplemente, digamos, narrar palabras bonitas alabando a asociacións, sino o que debemos facer é contribuir económicamente para mellorar a súa vida, na xestión do seu día a día, pero tamén facer mellor, digamos, a vida de cada colectivo e de cada persoa. Down Lugo é creer neso, creer no valor da persoa, defender as persoas con esta problemática, que nosotros entendemos que son unos héroes, tanto as familias como as persoas que, por desgracia, sufren Down. Bueno, nosotros vamos a colaborar con cada un deles e vamos tamén a colaborar co colectivo. ¿Cómo vamos a facer? A través dun convenio de colaboración que vai entrar en vigor no 2025, no ano presupuestario 2025, tamén vamos a apostar pola creación dun foro en Ribadeo, donde se analice a mellora da calidade de vida de todas estas persoas, e tamén vamos a establecer un proxecto para que unha persoa se sinta realizada, que iso é creer na persona tamén, e que veña a traballar aquí o Concello de Ribadeo, que sexa, digamos, un traballador das dependencias de alcaldía donde faga o seu traballo no seu día a día. Por tanto, é apostar tamén pola persoa, apostar polo valor dun colectivo que está defendendo os intereses xerais. E nosotros somos, digamos, dicímolo con toda a honra, o primer concello que establece ese proyecto de colaboración con Down Lugo.
Unha aposta pola inclusión importante, por suposto. Veñen vostedes de presentar a Festa do Percebe de Rinlo, que vai ter lugar aí a comezos do mes de agosto, e ademais con ese servizo especial de autobús que ven moi, moi ben para non ter que mover o coche, o Percebús.
Claro, sí, pues volve o Percebús, volve o Percebe, creo que é apostar por unha festa, aí apostamos, colaboramos con todo un colectivo, un sector como é o sector da pesca, concretamente coas percebeiras e cos percebeiros, que hai que destacar que hai un relevo xeracional garantizado, e aquí vamos a apostar tamén polo producto de proximidade, polo producto de calidade que o Percebe. E a festa, a celebración, poñemos en valor un sector e un producto, pero tamén o debemos facer de forma segura. Con ese Percebús, dende unha forma sostible e segura, todo aquel que o precise pode coller o autobús na estación de autobuses de Ribadeo ás 11 da mañá, ao punto de chegada a Rinlo, nese trayecto, ata as 3 da tarde vai estar facendo eses viaxes entre Ribadeo e Rinlo. É ás 8 da tarde, comeza tamén outro servicio, dende Rinlo a Ribadeo. Bueno, pois iso é apostar por unha festa tamén, unha celebración donde a seguridade tamén nos parece moi importante e que tamén sexa esa celebración, esa festa sostible.
Agora que fala de seguridade e de celebracións, temos unha celebración tamén moi significativa para Ribadeo, que é a Festa da Xira de Santa Cruz, moi simbólica, celebrase dende fai moitísimos anos e ademais é festa de interese turístico. Pero vostede amosou recentemente a súa preocupación pola falta de civismo e porque isto se poida convertir noutra cousa. De feito, hai novas normas para a Xira. Conténolas.
Bueno, non obstante, non é unha preocupación porque non haxa cinismo, sino que sigamos nesa línea de conservar unha festa tradicional como é a Xira de Santa Cruz. A Xira de Santa Cruz vamos disfrutar, vamos pasar ben, vamos poñer pois de manifesto que a música tradicional é algo moi importante na nosa terra, que hai que apoiar a eses gaiteiros, gaiteiras que conservan un legado que nos foi entregado gratuitamente, e tamén hai un valor patrimonial, é dicir, ese día tamén queremos poñer en valor pois ese monumento ao gaiteiro, feito realizado por Failde, debemos conservar o entorno. Santa Cruz na Xira non se debe convertir nun zulo de plástico negro, sino que se debe convertir nese espacio que realmente é música tradicional, pois familias, mocidade, bailando, rindo e disfrutando entre todos de conservar o que en poucas poboacións xa foi desaparecendo, non foron cuidando ou non foron mimando, e por tanto converteron pois calquera celebración en botellódromos masivos. Bueno, pois nosotros eso non o queremos, queremos conservar o que de todos, un monte tan significativo como é o Monte de Santa Cruz, pois para todos os olivavenses, pois cuidemos e mimemos esa festa entre todos.
Cuídala entre todos, claro que sí. Otro asunto, contame en qué consiste ese convenio que ven vosted de asinar coa Xunta de Galicia en materia de comercio e a canto ascende.
Bueno, pues acabamos de firmar un convenio de colaboración coa Xunta de Galicia baixo tres premisas moi importantes. Apoyar o comercio, evidentemente, apóyase dende a digitalización, dende a dinamización e dende o impulso económico. Primer punto, 20.000 euros que van a ser destinados para a Pancha. Eso é, inyectar dinheiro directamente a cada persoa para que poida cobrar, comprar en Ribadeo. Apoyar o comercio local. Por tanto, eso é apostar realmente polo comercio cercano, polo veciño que está abaixo e colabora con moitas actividades, pero ten unha tenda, e nesa tenda hai que ir comprar. Bueno, pois a Pancha significa eso. E que fixemos nós? Pois non quedarnos simplemente en conservar algo, sino que impulsalo. Como fixemos? Incrementando de 65.000 a 85.000 euros. Por tanto, un incremento de 20.000 euros para apoio ao comercio e tamén para as familias que poden ter unha axuda económica para comprar. Tamén a digitalización e tamén a dinamización. En total son 50.000 euros que firmamos e estamos acreditando que traballando, facendo as cousas con responsabilidade e non entrando en certas provocacións, sino que un goberno debe xestionar, traballar e traer recursos os máximos posibles para Ribadeo se fan as cousas. Por tanto, algo novedoso, algo que se fai a primeira vez, un convenio de 50.000 euros para apoyar o comercio, para apoyar un sector tan importante como é o comercio na vila de Ribadeo. E así vamos a seguir, porque creo que é único importante, é que realmente a población valora.
Pois aí temos, chegan días festivos, chega o Día de Santiago mañan mesmo e despois xa xuntamos a fin de semana. Penso que teñen tamén actividades marcadas nas celebracións do Bello Pancho nestes días.
Sí, temos actividades pues, culturales e tamén recordar o Festival Vendaval, ese grupo de rapazas e rapazas que apostaron por facer cousas por Ribadeo e arriesgando do seu propio e apostando por un festival que vai ser xa un éxito, pero cada vez que vai pasando os tempos vai ser cada vez máis exitoso e máis importante para todos. O Vendaval, apoyalo e desde un punto de vista cultural, recordarnos o centenario a morte do Viejo Pancho, que empezamos as actividades o 27, co teatro, un grupo de teatro que vai ser El Rigor de las Desdichas, que vai ser no auditorio municipal. E o Toxo Guayoaba vai actuar tamén no quiosco da música. E o 28, pois hai unha recepción das autoridades no concello, unha ofrenda floral, Despois vai haber unha eucaristía na igrexa parroquial, a presentación do libro El Viejo Pancho, e despois un ágape que se vai a servir na casa do Viejo Pancho, donde ten, pues, donde temos que intentar convertila nun centro de estudios de análisis sobre a figura do Viejo Pancho. Bueno, neso tamén en breves daremos noticias, porque estamos gestionando tamén inversión para mellorar este espacio. Por lo tanto, moita actividade, que tamén espero que nas próximas horas a Concelleira de Cultura explique máis detenidamente, pues, toda a actividade que vai ser en torno á figura del Viejo Pancho.
Moita actividade para desfrutar, por suposto, en Ribadeo, como sempre. Moitísimas gracias, alcalde, por estar con nós. Que vaya moi ben.
Pois unha aperta e seguimos traballando.
Para disfrutar un ratito los próximos días, el fin de semana, también este día festivo de Santiago, mañana, recuerda, programación especial a nivel regional. Nosotros volvemos el viernes con los vikingos en Oviedo. Ahora es la una, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.